Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
O Concello de Allariz lánzase á compostaxe. Aínda que este municipio ourensán xa está familiarizado co tratamento da materia orgánica para a fabricación de compost a través da compostaxe caseira, agora estende este método a todo o núcleo urbano e rural. Un método de xestión do lixo orgánico que prioriza a Unión Europea e polo que xa están a mirar moitos outros concellos galegos. Segundo a Directiva Europea para 2020, haberá que compostar un mínimo do 25% da fracción orgánica dos residuos. Cifras que Galiza está aínda moi lonxe de acadar. Pero os grandes avances neste hito estánse a dar desde os concellos e hoxe imos coñecer cal é o proxecto de compostaxe de Allariz, o chamado proxecto RE. Falamos co concelleiro de Medio Ambiente deste municipio, Bernardo Varela. Saúdos, Bernardo.
Hola, moi boas, saúdos.
Bernardo, definides o proxecto RE ante todo como un proxecto que muda ou intenta mudar as mentalidades sobre a xestión do lixo en Galiza, por tanto, o sistema de tratamento maioritario que encabeza Sogama. Cal é o salto cualitativo que define o proxecto RE de Allariz?
Neste caso é modificar as conciencias, explicarlle a xente, trasladarlle aos nosos veciños e veciñas, aos cidadáns, que son xente que nos consideramos inteligente, que ese modelo é un modelo anti-medio ambiente, pero tamén un modelo incluso anti-económico, donde se trasladan valores que poden quedar nos territorios próximos a un sitio lonxano onde vai desaparecer algo que realmente non desaparece.
Nese mudar de conciencias, cales son os obxectivos de reciclaxe que se marca o Concello de Allariz a través deste proxecto RE?
Nun período que poríamos a 3 anos vista, o que podería ser o que nos queda de legislatura, temos a intención de chegar a un 80% de reciclaxe, recuperación, reutilización do lixo producido en Allariz. Hai un 20% que, efectivamente, en ningún caso vai ser reutilizable, que ten que acabar inexcusablemente nun vertedeiro ou nunha incineradora, pero 80% restante si é algo que se pode recuperar, reutilizar. Actualmente, Allariz destaca pola capacidade de reciclase que ten en algúns ámbitos concretos, como, por exemplo, no sector da hostelería, os propios cidadáns reciclan uns 28 kilos por habitante e ano de vidrio, cando a media estatal está en torno a 14 kilos por habitante e ano. Tamén en cantidade de cartón e cantidade de plástico que se reutiliza, se recicla en Allariz, estamos por enriba da media, pero o que temos agora mesmo é que atallar a maior problemática que existe, que é a materia orgánica. O que nos din os datos é que o 50% do lixo que se produce é materia orgánica. Por lo tanto, se non se actúa sobre a maior cantidade de lixo que se produce, que é esta materia orgánica, ao final os obxectivos van ser sempre ben cativos. Allariz agora mesmo ponse como deberes conseguir que o que sería prácticamente o 100% da materia orgánica que se produce na nosa vila e nos 91 núcleos de poboación que temos pase a ser reutilizado e podamos producir un compost que ademais vai vir moi ben para os terreos que temos agora mesmo en explotación, tamén tanto a través de explotacións agrogandeiras como explotacións forestais.
Para afrontar este reto, o plan de compostaxe de Allariz aplicarase a distintos ámbitos e a través de distintas fórmulas, a compostaxe comunitaria para o núcleo urbano, compostaxe caseira para a zona rural e un programa específico para os grandes xeradores de lixo orgánico. Imos por partes, Bernardo. Que propón o Concello de Allariz para o seu núcleo urbano?
Para o núcleo urbano, que temos observado é a gran ventaxe que ten Allariz por a súa importante cantidade de zonas verdes, o cual nos permite, en vez de facer unha recollida porta a porta para o que sería todos os nosos cidadáns, propoñer illas de compostaxe. En total iniciamos con 22 illas de compostaxe, que a súa estrutura xa está montada e parte delas están funcionando a través dun programa piloto para ver que posibles eivas ten este sistema, pero esas sillas de compostaxe nas cuales se inclúe como mínimo dous contedores, dous composteiros de 1000 litros, e poden chegar ata 8 composteiros de 1000 litros en función da cantidade de veciños que van a acudir a elas, esas 22 illas de compostaxe, coa entrega dun caldeiro individual para cada vivenda unifamiliar, para cada vivenda, para cada piso, van a permitir que nun radio de 50 metros de actuación desde as vivendas teñan un composteiro próximo a donde levar esa materia orgánica, tamén con campañas de sensibilización e de educación ambiental. Estamos colaborando tanto a Universidade de Coruña, con a Universidade de Vigo e con a Adega neste reto, que non deixa de ser un reto importante.
Ademais desas 22 illas de compostaxe do núcleo urbano, tamén se repartirán composteiros individuais para as casas unifamiliares deste núcleo e naquelas do núcleo rural que soliciten. Actualmente hai 120 composteiros individuais repartidos. Bernardo, como se compatibiliza esta separación específica da materia orgánica nos fogares coa separación do resto de fraccións de lixo que xeramos nos nosos domicilios? É compatible co sistema de recollida de Sogama, por exemplo?
Pois perfectamente. O que aspiramos é a reducir o número de contedores de rechazo. Ese é o noso gran objetivo e cabalo de batalla. Evidentemente, se ti faz a separación en orixes e en cada vivenda temos un pequeno contedor marrón de 10 litros que permite facer a separación da materia orgánica, esa materia orgánica xa directamente será depositada polos veciños nos composteiros comunitarios. Eses composteiros comunitarios están controlados por persoal municipal que o que remexe, o que mira que non haxa ningún tipo de impropios nese composteiro, e o que engade o estruturante para evitar calquer problema de malos cheiros ou de calquer incidencia que exista, todos os días se parametriza para facendo un seguimento deses composteiros comunitarios. Polo tanto, o resto das faccións, o amarelo vai aos contadores amarelos, dos cuales dispoñemos en todas as sillas de lixo que temos no concello. Tamén temos contedores azuis para que ese é un tamén algo que temos que reforzar, porque o volumen de papel cartón que se produce é moi importante, e despois teríamos o que é o rechazo. A maiores tamén temos instalados en todos os supermercados que hai aquí en Allariz puntos para a recollida tanto de pilas como de aceite de freidura usado, como de lámpadas. Entón, digamos que cada cousa ten o seu sitio e actualmente estamos a funcionar nesa escala.
Para os grandes produtores de lixo orgánico de Allariz, como pode ser o sector da hostelería, o concello ofrecerá contedores de 120 litros que recollerán diariamente porta a porta e que levarán ao polígono industrial. Ali esta materia orgánica sufrirá un compostado acelerado a través dunha máquina chamada Bijana que xa se está a utilizar noutros lugares de Europa. Este ano acompañarase ademais doutra máquina trituradora e desecadora para favorecer o proceso. Por tanto, o proxecto RED tamén atende ás necesidades específicas dos distintos sectores e tamén ofrece campañas de divulgación para adultos e para os máis novos a través do Colexio Público de Allariz, Bernardo.
Sí, os 450 e pico nenos e nenas que temos no Padre Feijóo para nós van a ser unhos dos divulgadores fundamentais deste proxecto. Para eso, hai que agradecer á comunidade escolar, á comunidade educativa, o esforzo que están a facer neste sentido, adicando horas que terían libres a un proxecto que eles tamén están considerando facendo un proxecto seu, non? Aí a Adega está a traballar cos profesores, cos educadores e tamén cos rapaces facendo unha auditoría ambiental daquelo que eles que os propios rapaces, que en moitos casos ven moito máis que a nós, o que debemos mellorar no concello e na propia instalación educativa para favorecer este novo xeito de tratar os residuos, e montouse unha illa de compostaxe no propio centro para que os rapaces fagan a separación.
En 3 anos, o proxecto Red de Allariz pretende aumentar a reciclaxe do concello nun 62% con respecto aos valores actuais e a forrar cada ano 100.000 euros. Pero, como di o concelleiro, todo depende dun cambio de mentalidade.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.